Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Mi ideale rencontis la tutan franzan popolon, cae tiel mi omagis al amata nazio, en ciu la Ecclesio, iam de la dua iarcento post Cristo, havis fundamentan rolon. Per citiui vortoi Benedicto la Dexesa volis retrairi per la penso dum la generala audienzo cimatene sian jus datan pastistan visiton al Francio. La papo listigis la etapo in de sia deca exter Italia voyaggio, substrecante gia in plei signifa in momentoin, cae enfasante la messagion, cion Maria en Lurdo post lasis alla homaro. Redonu al Cesaro tio cio estas de Cesaro, cae al Dio tion cio appartenas al Dio. La papo deiris la fama fraso de Jesuo. Por clarigi che giuste cadre della fundamenta civilizaziganta rolo renumita della Ecclesio, maturigis la postulo havi sanan distingon inter politica sectoro cae tio religia. La papo diris, se sur la Romiae moneroi estis la bildo de Cesaro, cae protio al li oni devis redoni ilin, en la coro della homo tamen estas la spuro della creanto. Unica signoro de nia vivo. Autentica laicezzo, tial, ne signifas, malatenti la spiritan dimension, sed agnoschi che giuste cilasta, garantias nian liberezzon cae mem starezzon dis de la surterai realagioi, dank alla inspiro de la creanta sagezzo, cion la homa conscienzo capablas accepti cae applichi. La papo poste memorigis la rencontigio in de sia voyaggio al Francio, antaucio tiun cun la mondo de culturo, chie, deirante il medito pri monachismo, li substrecis che la monachoi electante la voion ausculti la parolon de Dio, atingis culturon de la parolo. Ili devis eniri en la secreton de la lingvo, por compreni gin laugia structuro. Secve evoluis, giuste dum la sercio de Dio, en la monacheioi, la autentica culturo, quiu poste consistigis nian culturon. Giuste protio, serci Dion, iri al Dio, restas hodiau ciel hierau la cef voio cae fundamento de ciu autentica culturo. Prisia etapo en la Basilico de Nia Signorino, Benedicto la Dexesa memorigis aparte la du tresoroin de la cristana credo, ciuin li liveris alla geiunuloi, la Sancta Spirito cae la Cruzo. C'è esplanade des Invalid, per la vortoi de Apostolo Paolo al Corintanoi, la Papo invitis la fideluloin de Pariso cae de la tuta Francio, serci la vivantan Dion, ciu montris sian veran visagion, en Jesuo c'è stanta en l'Eucaristio, instigante nin ami niain gefratoin, sam ciel li amis nin. Poste, parolante pri Lurdo, cion li definis loco de lumo, pregiado, espero cae convertigio, basita sur la roco de la amo de Dio, la papo diris che, auscultante Marian, unua cae perfecta disciplino de la cruzumito, la pilgrimuloi lernas consideri la cruzoin de sia propra vivo, giuste sub la lumo de la glor plena cruzo de Cristo. Dio tiom amis nin, che li donis sin mem por ni. Ien la messaggio della cruzzo, mistero de morto cae de gloro. La cruzzo memorigas al ni, che ne existas vera amo sen sufero, ne estas donazzo della vivo sen doloro. Multai lernas citiun veron en Lurdo, ciu estas lerneio de credo cae de espero, char gi estas ancau lerneio de caritato cae de servado alla gefratoi. La papo poste confidis alla fidelulo sian cortuscion, ciam li vidis la devotezzan silenton della pilgrimuloi en Lurdo.
Era commovente il silenzio di questi migliaia di uomini, silenzio davanti al Signore.
Estis cortuscia la silento de tiui miloi da homoi, la silento fronte alla Signoro, silento ne malplena, sed plena ie pregiado, cae consio prilacesto della Signoro, ciu amis nin gis la morto sur cruzo. Cae nun alia informoi. antautage della inauguro della 63a sesio della Generala Assembleo de Uniginta in Azioi, la Papo sendis messagion, esprimante la pete desiron che la tuta homa familio povu giui la bonificoin de globalizado, memorigante cun danchemo la visiton che un li faris alla sideio de Uniginta in Azioi passinta aprile, la Papo esprimis ancau la pete desiron che Uniginta in Azioi havu la gvid rolon cai forton necessain por alfronti la urgein defioin della venontai monatoi. Vatican Urbo. Estis presentita hierau en la gazetara salono della Sancta Seggio la internazia colloquo quiu ocasos en Romo della tria gis la sepa de marto. La colloquo titoligios Biologia evoluo, scienzo cai credo, debato pri la evoluo. Cent quinde chiaroin post la el dono della origino della spezio de Charles Darwin, scientistoi de diversai facoi, cai filosofoi, credantoi cai necredantoi, e la tuta mondo, cune cun teologoi, pridiscutos la nunan situazion de la tiel nomatai evoluziismai teorioi, liberigante antaucio la campon disde miscompreno, quiu povus igi sen utilai la laboroin, kiel declaris la presidanto della Papa Consilio pri Culturo, Monsignoro Gianfranco Ravasi, mi desiras redeclari la a prioran, congruetson inter teorioi pri evoluziismo cae la messaggio della Biblio cae de teologio. La teorioin de Darwin, viscias, oni neniam condamnis, sed cefe estas tre signifai aldiroi concerne evoluziismon fare della ecclesia instruo mem, cae estos interesse, finis Monsignor Ravasi, visiti citiun internazian congresson, char giclopodos ciumaniere interplecti harmonie un flan anche la scienzan parton, cai aliflanche la filosofian cai teologian partoin. Romo crescas la nombro da malsatuloi en la mondo. La alarmon lancis hodiau en Romo la generala directoro de FAO, Jacques Diouf, quiu intervenis dum consido de la Commissiono pri exterlandai aferoi cae agriculturo de la Itala Parlamento. Pro la cresco de la presoi de nutrajoi, la nombro da personoi sen nutrajoi crescis el 850 milionoi al 925 milionoi. La statisticoi de FAO pri la nutradai presoi, sciigis Diouf, montris crescon inter 2015 cae 2006 egale al 12%, sed tiu cifero iam farigis plus 24% en 2007, cae en la comenzai 7 monatoi de la nuna iaro la presoi crescis iam 15%. Sur base della prognosoi concerne la mondan productadon de cerealoi, la presoi restos altai dum ancora u plurai iaroi. Cai pri malsato parola sancau de pescio quiu stigas pri la nutrada criso en Etiopio. Prescau 40.000 personoi tamen dum la lastai 4 monatoi ricevis prisorgon contra u misnutrado, cai ancau medicamentoin fare de curazistoi sen landlimoi. Temas pri la loggiantoi de regionoi en la sudo de Etiopio. Plei parte temas pri infanoi. Average unu paciento, el quin agias quin iaroin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.